Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα κυρίως για να δούμε πώς διαμορφώνονται τα πράγματα εν ώψη της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιος. Θέλω λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο σας. Θέλω να μας δώσετε το χάρτη των ελληνοτουρκικών σχέσεων όπως διαμορφώνονται μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε Τουρκία και Ελλάδα.
Πρέπει να ξεκινήσουμε από την κρίση διαρκείας που είχαμε τα τελευταία 4 χρόνια με την Τουρκία, η οποία δημιούργησε τις συνθήκες για την παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα, που διευκολύνθηκε η παρέμβαση και από τους σεισμούς, ίσως και από τις εκλογές, και με αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα μορατόριουμ στο Αιγαίο, που εδώ ξέρετε μας αρέσει όλους φυσικά να μην έχουμε παραβιάσεις, ησυχάσαμε αυτό το διάστημα, αλλά ξέρετε υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, μου θυμίζει το πρωτόκολλο της Βέρνης του 1976. Περίπου συνομήλικοι είμαστε, θυμάστε τότε, είπαμε δεν θα κάνει έρευνες στο Αιγαίο πέραν των χωρικών υδάτων ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Όμως με το πρωτόκολλο αυτό εξομοιώνονταν τα δικαιώματα της Ελλάδας με τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δηλαδή με βάση το πρωτόκολλο της Βέρνης η Ελλάδα 6 μίλια πέραν της Ραφίνας δεν μπορεί να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες. Στη συνέχεια ακολούθησε, τότε ήταν το βυθίσατε το χώρο θυμάστε, και ακολούθησε η Βέρνη. Στη συνέχεια είχαμε το Σισμίκ και ακολούθησε τον Νταβός, τότε που ο Παπανδρέου είπε το μέα κούλπα, έσπασε τα μούτρα του στον Νταβός και ακολούθησαν τα Ήμια, άλλη μια κρίση που πήγαμε στη Μαδρίτη και είπαμε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, δηλαδή στην ουσία νομιμοποιήσαμε το κάζους μπέλι. Τώρα λοιπόν ήταν η κρίση διαρκείας η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις, εξομοιώνεται η Ελλάδα τώρα με την Τουρκία στα δικαιώματα χρήσης του εναέριου χώρου στο Αιγαίο, γιατί δεν πετάνε οι Τούρκοι, δεν πετάνε και οι Έλληνες. Και να σκεφτούμε αυτό κατά πόσο μας συμφέρει, και θα έλεγα, ξέρετε, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ σε εσάς, αλλά θα το κάνω. Ο γιος μου, ο Σταύρος Καλλιτερίδης, έχει βγάλει ένα βιβλίο, είναι η διδακτορική του διατριβή, το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Και πραγματεύεται ακριβώς αυτές τις τρεις κρίσεις που μας οδήγησαν σε τρεις εθνικές υποχωρήσεις.
Μάλιστα.
Θα έλεγα ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεραπετρίτης που μας είπε ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Δεν είναι τα 6 μίλια. Τα 6 μίλια είναι συνταγματική υποχρέωση. Δεν είναι κόκκινη γραμμή. Τη κόκκινη γραμμή τις βάζουν οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις. Να διαβάσουν λοιπόν το βιβλίο, το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, που είναι το DNA της πολιτικής που οδηγεί σε εθνικές υποχωρήσεις, για να μην βιώσουμε, διότι προάγγελος μιας τέτοιας κατάστασης θα είναι η συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Βίλνιους 11-12 Ιουλίου του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι υπάρχει πράγματι από την πλευρά της Τουρκίας ένα χαμήλωμα των τόνων, διότι ακούγοντας όσα εκπέμπονται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, η αίσθησή μου είναι ότι μπορεί το volume να έχει χαμηλώσει, αλλά η ουσία, το περιεχόμενο δεν έχει αλλάξει καθόλου.
Ξέρετε, αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε είναι στην τελευταία σύνοδο του συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, όπου εκεί επικαιροποιείται αναδείμενο η στρατηγική της χώρας, αναλόγως με τις εξελίξεις, για πρώτη φορά τα 30 τόσα χρόνια που παρακολουθώ κάθε μήνα, τα τελευταία 2 χρόνια άλλαξε, είναι δίμηνο, τη συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δεν υπάρχει ούτε μια λέξη για την Κύπρο και την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι κάτι έχει συζητηθεί, ένα πλαίσιο. Και υπόθηκε στην Τουρκία μην ενοχλείτε την Ελλάδα, μην δημιουργείτε προβλήματα για να πάμε σε μια ρύθμιση. Οι Τούρκοι το 1957 έκαναν, ο Νιχάτ Ερίμ έκανε τη στρατηγική της Τουρκίας για την Κύπρο. Και η Διεύθυνση Ειδικού Πολέμου, το σχέδιο ανάκτησης της Κύπρου από την Τουρκία. Αυτά τα δύο σχέδια τα ακολουθεί η Τουρκία με θρησκευτική ευλάβεια όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις, είτε εκλεγμένες είτε χουντοκρατούμενες, μέχρι σήμερα. Άρα θα ήταν πεδαριώδες λάθος να πιστέψει κανείς ότι η Τουρκία θα εκτραπεί από την στρατηγική της ή θα υπακούσει στις ΗΠΑ για να έρθει σε συμβιβασμό με την Ελλάδα. Θα είναι πεδαριώδες, τραγικό λάθος. Και να θέλει ο Ερντογάν δεν μπορεί να το κάνει. Οι μηχανισμοί του τουρκικού κράτους είναι τέτοιοι που κινούνται με βάση μακρόπνοη στρατηγική. Άρα η Ελλάδα, το ξαναλέω, πρέπει να μελετήσει τρεις προηγούμενες κρίσεις, να μελετήσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στις συγκεκριμένες κρίσεις και τώρα να πάμε πάνωπλοι από την εμπειρία, από την πικρή εμπειρία των τριών προηγουμένων κρίσεων, για να μην βιώσουμε άλλη μία εθνική υποχώρηση. Και κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαι καταστροφολόγος, είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, οφείλω όμως να επισημάνω τώρα, ιστορικά δεδομένα.
Κατά τη γνώμη σας, η συνάντηση αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη, έπρεπε να γίνει ή όχι, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι χρήσιμη?
Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει ούτε το διάλογο ούτε αυτές τις συναντήσεις. Απλά θα έλεγα, το λάθος που γίνεται είναι το εξής. Έχουμε, θα πω μια λαϊκή έκφραση της λαχαναγοράς, έχουμε φάει στο κεφάλι από την τελευταία κρίση, το η γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, τις επιστολές της Τουρκίας στον ΟΗΕ που αμφισβητείται η κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. Έχουμε φάει στο κεφάλι στην πατρίδα σας, στον Εύρο, τις Καστανές. Μία επιχείρηση του τουρκικού κράτους να καταλύσει τα σύνορα χρησιμοποιώντας μετανάστες. Και όταν πηγαίνεις και κάθεσαι στο τραπέζι, να μην μιλήσω για την Κύπρο φυσικά, στο τραπέζι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όταν δεν θέτεις όρους για κάζους μπέλε για όλα αυτά και λες άντε να καθίσουμε, στην ουσία τα αποδέχεσαι όλα αυτά που έχει κάνει η Τουρκία. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία. Φέτα-φέτα, με έναν βελούδινο τρόπο σε εισαγωγικά, διολυσταίνουμε και επαναλαμβάνω, δεν είμαι καταστροφολόγος. Αποτίμηση γεγονότων κάνω.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλεντερίδη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.